Martin, godat te klausītāji. Mēs jau esam labi pastrādājuši. Šodien mums bija salikt semināra lekcijas diena. Proti šī ir mums desmitā tikšanās reize. Un mēs apvienojām atskatu mūsu studiju kursu pirmās daļas veikumā. Un pie reizes šis atskats priekšdomis ir arī apkopojums par šo te pirmo daļu. Proti, tas ir stāsts par sistēmu teoriju kā tādu, kas mūsu studiju kursā ir saukts par otro daļu. Šodien, tātad, te ir tas viss pateikts. Šī te nebūs lekcija tādā pilnā izpildījumā. Es jums vienkārši tā parādīšu sagatavotos uzskatus materiālus. Būtiski ar dažu vārdu komentāriem katrai no šīm te domu kartēm, jo tas, ka šīs domu kartēs ir parādīts, par to ir runāts visās iepriekšējās mūsu tikšanās reizes. Un var tikai tā atsaukt atmiņā visu to, ko esam runājuši, bet detaļās mēs vairs neiesim. Tāpēc es tagad paiešu drusciņu namiņā. Es vienītēm komentēšu, dažs vārds par katru no domu karti, un iesiesim cauri mūsu šeit domu karšu komplektam, kas man šodien gribas jums parādīt. Sākam ar sistēmu teorijas filozofiskajiem un psiholoģiskajiem pamatiem. Sākam, ko mēs nu te sākam. Tātad visums un cilvēks, tā ir lielā bilde, kuru mēs atceramies no paša studiju kursu sākuma. Visums. Divas lielās daļas, zināmais, nezināmais, cilvēkam zināmā daļa visuma, to sauc par materiālā pasauli, pēc tam pretēji nezināmais, tā ir nemateriālā pasauli, un viss, kas šeit mums ir redzams šī domu kartē, tas viss jau ir pārunāts. Cilvēks visuma zināmās daļas ir materiālās pasaules daļa. Tātad cilvēks ir daļa no kaut kā lielāka, plašāka, un šo te visumu cilvēks atveido savā domu pasaulē. Arī to mēs pārnājam jau pašās pirmajās mūsu lekcijās, tikšanās reizēs. Te ir Aristoteles Platons, dialektika, un ir divas pasaules, materiālā pasaule un domu pasaule. Domu pasaule ir teorija, kas rakstīts no prakses, prakses saistīta ar materiālā pasauli, teorija, un tā ir tā domu pasaule. Un tā viss tas notiek, ir zilā daļa, tā ir domu ierosināšana, kas ir saistīta ar sajušiem novērojumiem un saziņu. Tālāk tā ir tā izziņas daļa zilā krāsā. Pēc tam ir apdoma, tā ir tas viss norisinās domu pasaulē. Un pēc tam ir rīcība, domu materializācija. Izziņa doma rīcība, tā ir cilvēka darbība, par ko mēs arī esam pietiekami daudz jau runājuši. Un pārējais viņš šeit ir arī uzrakstīts vēlreiz paskaidrots. Cilvēks un visums atkal. Ikviena visuma daļa atveidoja cilvēku domu pasauli ir sakārtot jau sistēmiskā sistēma. To mēs arī zinām. Sistēma ir ļoti, ļoti vispārīgs jēdziens, abstrakts jēdziens, teoretisks, ļoti augstranga teoretisks jēdziens. Proti, viss, ko mēs esam novērojuši, tad ir sarezējuši, sadzirdējuši, sataustījuši, vai arī iegūši saziņā attiecīgās domas, tas viss. Cilvēku domu pasaulē atveidojas sistēmiski, proti katra doma ir sistēma. Un ikvienai sistēmai ir sistēmas īpašības, un sistēmas īpašības jau mums atkal arī interesē. Ko nozīmē dotais vārds kā sistēma? Pirms tam, protams, tas vārds ir saistīts ar domu. Kas tā ir par domu? Tālāk, ar kādu lietu, ar kādu visuma daļu šī doma ir saistīta. Un visos gadījumos mums interesē sistēmas vispārīgās īpašības. Tas mums šeit viss ir parādīts, to mēs esam arī saulēcīgi pārunājuši. Atkal, tas tā parāda tikai, lai atsaukt atmiņā. Cilvēks atveido visu savā domu pasaulē. Nu vēlreiz, te vēl drusciņi pastāstīts tekstuāli, tāds mazs teksta fragmenti. Arī palasiet vēlreiz, padomājiet par to, ko lasat, kā jūs to saprotat, izprotat, kā jūs domājot par to, pieņemat to, nepieņemat, pasakīsiet ar citiem vārdiem, varbūt būs šeit lasījuši citu autoru darbus. Lūdzu, tas ir jūsu domāšanas process, studējot šo studiju kursu. Cilvēks atveido materiālo pasauli telpā un laikā. To mēs arī pārunājām. Jo ikdienā mēs lietojam jēdzienu telpa un laiks, tie ir jēdzieni, tātad tā zinātniski vārdi. Bet, ko šie vārdi nozīmē, ļoti daudzos gadījumos tā arī paliek gaistā. Neskaidrībā, kas ar kādu šo vārdu nozīmē. Un šeit ir parādīts, ka jēdzienas tēlpa ir saistīts ar uzbūvi, dažādu sistēmu uzbūvi vai tēlpa. Un, ja ir sistēma mainīga, mainībā atrodas, tad šeit parādās jēdzienas laiks. Nu, pārējais viss šeit ir uzrakstīts, uzzīmēts, atkal esam par to runājuši sīkā. Atgriezieties materiālos, attiecīgi kādā lekcijā, tad par to tik runāts. Tā, materiālā pasaule, uzbūve un mainība. Materiālās pasaules sistēmas atveic cilvēku domu pasaulē. Lūk, uzbūve telpā, telpiskās struktūras, mainība laikā, mainības struktūras. Un abos gadījumos mums ir uzbūves faktoloģija un mainības faktoloģija. Abos gadījumos tiek rastas atbildes uz jautājumu, kas, kā, kur, kā, bija, ir. Pēc tam vairums cilvēku paliek tikai faktoloģiskie līmeni, bet, ja mēs esam radoši, domājoši cilvēki, kas grib kaut ko veidot jaunu, tad mums ir jāiedziļinās cēlonībā proti, un ir uzbūves un mainības cēlonība. Un atslēgs vārds ir, kāpēc? Kāpēc tas tad tur tā bija ir? Un tālāk uzbūvi ir noteikti sakārtotas struktūras rakstura uzbūvi un nenoteikti sakārtotas. Ikdienā mums kaut kā vairāk patīk domāt par noteiktību, noteikti sakārtotām struktūrām, taču reālā dzīvē mums ir ļoti daudz, kas nenoteikti sakārtotas, bet sakārtotas. Ideāls sakārtotība, tātad tā būtu kārtība. Ideāls kārtības dabā nav, ideāls nekārtības arī nav, ir sakārtotība. Tas ir tāds savdabīgs balans, kāds un pastāv, no tās situācijas ar kārtību un nekārtību. Struktūra. Ko nozīmē šis vārds? Lūk, te ir tas vispār atkārtots. Paskatieties vēlreiz. Struktūra. Te tabuliņā. Ir iekšējā vide un ārējā vide, diskrēt vai nepatrāk. Un abos gadījumos mēs varam runāt iekšējās vides uzbūvuma mainība. Un tad telpa laiks. Un iekšējā vidē ir struktūra, gan uzbūvē, gan mainībā. Un arī ārējā vidē ir struktūra, gan ārējās vides uzbūvē, gan mainībā. Un tas viss šeit ir uzskatām, ļoti skaidri uzskatām parādīts. Taču tā nu tas ir, ne daudziem cilvēkiem, daudziem šāds te uzskatāms schematisks bildes, kaut kā nepatīk, gribas tikai dzirdēt tekstus, vārdiskus skaidrojumus un stāstus. Cilvēki ir dažādi, taču 21. gadsimtā par vienu vairāk mēs pievēršamies šādām te domu kartēm, un devis domu kartas, kur ir šāds te schematiskie stāsti par, nu, doto tēju. Struktūras sakārtotība. Es jau pieminēju, tātad sakārtotība raksturo kārtības un nekārtības samēru. Un tas ir viena no sistēmu īpašībām, un visas sistēmas raksturojas ar struktūru sakārtotību. Vairāk vai mazāk, liela šo te sakārtotība. Daudzdaļīgas sistēmas struktūras divdimensionālā, horizontālā, vertikālā, piramidālā struktūra. Nu, daudz ir kā vārdi, bet par to mēs esam runājuši. Nu, piramidālā hierarhija, tas nozīmē, ka ir horizontālā, vertikālā kopsaistība. Tātad mums ir apakšējā līmenī, lūk, tur ir kreisajā pusītē, tur ir kaut kāds bombiņas, ābolīšs, tur ir domas, tās ir saliktas domas tur. Pēc tam paskatīmies uz augšu, tā ir vertikāli jau, pa vertikālu uz augšu, tā jau ir atkal pa labi, pa kreisi var doties, pēc tam vēl var pacelties uz augšu. Un domas. Domas šeit ir sakārtotas, pa plauktiņiem saliktas. Tā arī bieži vien mēs ikdienā sakam, sakārtot domas pa plauktiņiem. Nu, pa plauktiņiem var sakārtot ne tikai domas, ne tikai tās bumbiņas, kas te kreisā pusē. Pa vidu tas zeltenais eglīte, nu, tur tu nevar saprast īsti, kas tur tagad to ir domāts. Tur var viss tas būt, domas saliktas, cilvēki, darbāk citas lietas. Bet labajā pusē tā ir sabiedrības struktūra, kas ir altare. Altars, kaut kur Portugāles kādā no svētnumiem, lūk, tur ir parādīti tie cilvēki. Ir apakšējās daļa sabiedrības, vidus daļa un augšējās kārtas daļa. Lūk, piramidālā hierarhija. Vienkāršākais gadījums, un viss izplatītākais un viss tāds nopietnākais, lai saprastu sistēmu struktūras. Sistēmu struktūras ir hierarhiskas. Nevis tāds ļoti vienkāršs tikai, kur ir vai tikai horizontālā vai tikai vertikālā saite, bet ir gan vertikālā, gan horizontālā kosaistība. Sistēma daudzveidība, un te ir drusti parunās vēl par to, tātad ir vienkārši sarežģīta sistēmas un arī struktūras līdz ar to, un ir jārunā vienmēr par saturu un formu. Saturs, tas saistās pamatā ar jēdzienu par uzbūvi, un forma, tas ir tā struktūra, uzbūves struktūra. Par mainību runājot tāpat, mainība kā tā, tur ir saturs, kas tur ir tādī mainībās, kas tur notiek, un pēc tam ir tās mainības struktūra. Un sakārtotība attiecās gan uz uzbūves struktūru, gan uz mainības struktūru, uz visu sistēmu kopumā. Un tātad sistēmas saturs vienmēr ir kopsistībā ar sistēmas formu. Saturs un forma savstarpēji papildinoši saistīt iedzieni. Tālāk pievēršam uzmanību formālajām un saturiskajām struktūrām. Lūk, formālā struktūra, te ir vienkārši bumiņš. Neviena bumiņa, kā saka, nenozīmē pašlaikam nav īsts skaits, kas tas konkrēti ir. Bet lūk, te jau parādās, te ir vertikālā, horizontālā kopsaistība parādīta. Ja mēs esam makro līmenī to, kur šeit tā sistēma, kas ir būtiņas apzīmēta vidusī, tad, ja mēs ejam uz augšu, tie pasveimies megalīmeņos, tā ir sintēze. Pēc tam, ja mēs no makro līmeņa lēžamies uz leju, tā ir analīze. Ejam uz mikrolīmiņiem. Pašā apakšā ir elementāra līmenis, tās ir mēlnas bumiņas, kur mēs vairs neskatāmies, kas tur tad īsti bumiņās ir iekšā. Tātad mēs sakam, ka to mēs nezinām, jeb zinām, bet apzināts par to neinteresējamies. Un tālāk no elementārā varam pacelties uz augšu, un visu laiku mums ir krusta struktūra. Krusta tātad horizontālās un vertikālās kopsaistības. Sistēma teorija, vispārīgi zinātniska teorija par cilvēku domu pasaules sakārtotību ģeps sistēmas. Un te viss ir pārunāts, vēlreiz varat paskatīties, šāda bilde tieši tāda es jums neesmu rādījis. Un paskatieties, varbūt, ka šī bilde kaut kā labāk pie dūšas iet. Šeit ir daudz teksta, varētu palasīt mierīgi, bet galvenā tā doma mērķis bija. Drusīt vārds vārds pateikt par sistēma teorijas saistību ar loģiku. Jo ir labi zināms, visās enciklopēdijās tiek rakstīts, ka loģika ir domāšanas teorija. Ļoti pareizi, bet pamatā attiecīgā loģika stipri vien ir saistīta ar matemātiku. Matemātika ir loģikas, kā zinātnes par domāšanas, par domāšanu teorētiskā virsotne. Un te parādās saistība. Pirmkārt, matemātika un loģika, matemātiskā loģika, kas ir nekas cits, kā tāpat sistēmiskā domāšana, tikai tā ir ļoti teoretiskajā līmenī, abstraktā līmenī. Un tāpēc, ja mēs studējam matemātiku, matemātisko loģiku, tad daudziem cilvēkiem tas tā īsti nepatīk, jo tā abstrakcija, neredzot tās abstrakcijas saistība ar kaut ko konkrētu, nu, daudziem cilvēkiem rodās neizpratne, neskaidrība, un līdz ar to viņi arī saka, man tā matemātika nepatīk. Vārds nepatīk nozīmē, ka cilvēks nesaprot, par ko ir runa. Sistēma teorija šodien pavēr iespējas sekmīgāk nekā līdz šim. Kopsaistīt cilvēku dzīves praksi ar nepieciešamām vadības teorijām. Tur neņemsim tikai to vārdu loģika, matemātiskā loģika, jo matemātiskā loģika ir ļoti korekta un arī protams. Gadījuma rakstura procesi visi matemātiski var tikt aprakstīt. Taču sistēma teorija kaut kur daudz vairāk ietver arī to zināmā, nezināmā attiecības. Drusīm vairāk ar filozofisku pieskaņu. Tāpēc pārs sistēma teorija nav nekādā ne pretrunā, ne kaut kādā savstarpējā papildinājumā, protams, jēdzienam loģika, matemātiskā loģika. Nu, sistēma loģija tā ir praktiskā sistēma teorija. Vēlreiz tas pats sistēma teorija vispārīga, zinātniska teorija, un sistēma loģija praktiskā sistēma teorija. Un, protams, mūsu studiju kurs ir domāšanas sistēma loģija, tātad mēs konkrēti runājam par domāšanu, kā sistēma teorija ir saistīta ar domāšanu. Un, drusīt, tā skalā mums ir, jo sistēma teorija tā jau ir šīs domāšanas teorija, bet, ja mēs te akcentējam to praktisko pusi vairāk arī, tad es tomēr saku domāšanas sistēma loģija, proti par praksē saistītā, praksē saistītā. No prakses tā vispārīgā teorija rodas, un pēc tam tā vispārīgā teorija praksē apgriežas. Un tāpēc ir šie divi vārdi, sistēma teorija un sistēma loģija. Un tā pamata vadulība centrālā pamatatziņa, tā vertikālā un horizontālā kopsaistība ir. Ir visa cērons un seks ir visa kopsaistība. Sakārtotība ir kopsaistības seks. Daudz tās kopsaistības mēs nezinām, to sakārtotību varbūt mēs novērojam, bet nevaram izskaidrot, nezinām, kādas kopsaistības to sakārtotību ir radījušas. Un daudzos gadījumos tāpēc gribot šo sakārtotību mainīt, ja mēs nezinām kopsaistības starp tiem elementiem, kas ir šī kopsaistībā atrodošies. Ja nezinām tās kopsaistības, nu tad mums ar to sakārtotības mainīt nekas lādā nesanāks, jo to var darīt tikai tad, ja esam apzināti arī kopsaistības. Var jau, protams, tā, ka tautā saka uz dullo kaut ko darīt, nu, atklēj visu, lai kādreiz arī grauns gadās, taču, nu, tā nu tas ir, ir kaut kas, ko mēs zinām, kaut ko nezinām, un ar kopsaistībām, lūk, tieši tas tā ir. Daudz, ko mēs zinām, bet mēs nezinām, vai daudz vai maz, ko mēs nezinām. Zināmais, nezināmais, atcerieties, tā bija pats sākums filozofija. Viss ir zināmā, nezināmā daļa. Un arī šeit, tad nobeigumā, es vēlreiz atgriežos pie tā, ko mēs runājam pašā sākumā. Lielās domas par cilvēku un visu, par cilvēku un sabiedrības dzīvi, nu tā ir ievies praktiskajā sistēmteorijā. To mēs arī beidzām, jau šajā pirmajā daļā, un pirmajā daļā faktiski arī šī trapecija iznojās. Mēs izzinājām, apdomājāmies un nolēdāmies jau drusim praksē. Turpinājumā, nu, mēs ar tām prakses lietām nodarbosimies vēl vairāk. Šīs te skēmas, domu kartas, kas šeit ir parādīts, tas ir tikai tā vizuāli parādīts, ka tās kartas mēs esam atsevišķi aplūkojuši iepriekš, tie tikai tā, es viņas visas trīs vienā lielā domu kartē saliku kopā. Trīs daļas vienā lielā veselajā. Un nobeidzot, mūsu Pēter Gaivis, peitā pacelšanās, izviņāt no brīzību, varam celties soli pa solītīm uz augšu, uz augšu, uz augšu. Nu, gaidus paliks, protams, tur augšā, un mums vēl ir tiekties. Bet mēs esam kaut ko jau savā pirmajā daļā kursa, mēs esam pacēlušies, apdomājušies un drusiņām palaidušies lejā, bet kopumā pirmā daļa bija zila, tātad nākamais solis, mēs esam apdomājušies, tā apdomā būs tikai, varētu teikt, šodien tikšanās, īsa. Un pēc tam atkal apdomāsimies arī tālāk, noliežoties no teorijas atpakaļ praksē. Tātad uz augšu, uz leju, dzīves, solis uz priekšu. Vai mums visiem viss labi sokas un izdodas, esam aizvadījuši tev 10. Tikšanās, atlikuši vēl 6. Tikšanās, tās būs veltītas tādām praktiskākām jau tēmām, bet tas grūtākais, kā vienmēr, atcelšanās. Protams, kas ir gājuši kalnos, labi zin, kad arī no viegu bieži no virsotnēm nolaisties, tur arī var būt problēmas, bet tomēr tā pacelšanās varbūt ir tā grūtākā, katrā gadījumā nepierastākā, neierastākā, un, ja nu tā īsti grib braukt ar lifts, tikai uzbraukt augšā, un tā apskatīties, kas ir kas, bet nevis kāp pa trepītēm augšā, un tā visu laiku domāt līdz šī pacelšanās procesā. Nu, arī tas ir iegūms. Pacelšies būsim, jautājums, cik mēs esam domājuši paceļoties, un pēc tam apdomājuši, un vai mēs apdomāši tagad laižamies atkal kaut kur lejā savā reālajā dzīvē. Nu, tas ir viss jūsu pašu ziņā. Es jums tikai palīdzu iedot šo te vispārīgu orientāciju, tātad šis ir sistēma teorētiskos pamatus, tā pirmā daļa ir noslēgta, otrā daļa arī noslēgta, un tiekamies jau tagad pēc studentu brīvu laika, un prosim runāsim par sistemoloģijām attiecīgi konkrētajās jūtas. Paldies jums par šīdienas tikšanos, visu to labāko, tiekamies pēc brīvdienām.